zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Náčelníkem vojenské policie bude Pavel Kříž. Česká národní banka počítá letos s růstem ekonomiky o 2,6%. V armádním muzeu se otevírá výstava o životě v protektorátu. Náčelníkem vojenské policie bude od 1. června Pavel Kříž. 37-letý právník byl jediným kandidátem ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO. Ten od Křížovy nominace neustoupil ani po výhradách poslanců i dnes už bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla. Kříž je podle kritiků moc mladý, bez velitelských zkušeností a potřebné hodnosti. Ministr obrany Stropnický ale výhrady odmítá. Ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD chce, aby mu policejní prezident vysvětlil okolnosti středečního zásahu proti skvoterům v památkově chráněné usedlosti Cibulka v Praze. Ministr chce vědět, proč byla nasazena speciální pořádková jednotka, zda byl zásah přiměřený a kolik peněz stál. Policie při zásahu zadržela 10 lidí, 3 lehce zraněné skvotery museli záchranáři převést do nemocnice. Bankovní rada České národní banky oznámila, že bude pokračovat v režimu devizových intervencí s cílem udržet kurz poblíž 27 korun za euro. Zároveň rada nechala úrokové sazby na historických minimech. Základní úroková sazba činí 0,5%. Devizové intervence spustila Česká národní banka v listopadu 2013. Česká národní banka v nové prognóze počítá nadále letos s růstem ekonomiky o 2,6%. Pro příští rok centrální banka odhad zlepšila na 3,2% z únorových 3%. V italských Benátkách se novinářům a odborné veřejnosti představil československý pavilon na 56. bienále, prestižní a nejstarší světové přehlídce výtvarného umění. Pro veřejnost se otevře v sobotu a potrvá do 22. listopadu. Autorem expozice v Národním pavilonu je Jiří David, který interpretuje jeden z obrazů Alfonse Muchy, jímž slavný malíř uzavíral svou monumentální slovanskou epopej. Ve francouzských kinech se od středy hraje film Cesta ven režiséra Petra Václava, oceněný v České republice 7 českými lvy. Francouzští kritici toto drama z prostředí romské komunity chválí a recenze vyzdvihují zejména představitelku hlavní role Claudii Dudovou. Unikátní předměty po hrdinech odboje nebo naopak po K.H. Frankovi, protektorátní kino nebo autentické předměty z koncentračního tábora ukazuje nová výstava Armádního muzea Žižkov na pražském Vítkově. Výstava s názvem V ulicích protektorátu Böhmen und Mähren bude pro veřejnost otevřena od pátku. Národní technické muzeum otevře expozici věnovanou parním strojům. Kromě modelů mohou návštěvníci vidět reálné exponáty, jako jsou například lokomobila užívaná v zemědělství, parní automobil Škoda Sentinel nebo silniční parní válec. Válec i parní automobil budou o víkendu v muzeu k vidění i roztopené a v pohybu. V Dobříši na Příbramsku vzniklo muzeum zachycující tradici výroby rukavic v regionu. Jeho součástí je i funkční rukavičkářská dílna. Expozice, která se otevírá 16. května, návštěvníkům přiblíží také historii židovského obyvatelstva Dobříše a další zajímavosti související s městem. A ještě krátce o pátečním počasí. Očekáváme polojasno až oblačno, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Po zprávách je čas na přehled tisku. Šmoulové, postavičky z doby ledové nebo Angry Birds. Plyšáci, na které supermarkety budou neustále lákat rodiče a hlavně jejich děti. To je téma Mladé fronty dnes, která píše, že děti plyšové postavičky milují. A kampaně postavené na věrnostních programech, na jejichž konci je zisk plyšáka, fungují. Podnikatelům jde hlavně o rodinu, která je tím nejatraktivnějším zákazníkem. A díky dětem a plyšákům se rodiče do obchodu vracejí a navíc se zapojí do věrnostního programu. Sponzoři hokejového šampionátu cílí především na Rusko, píší Hospodářské noviny. Nadnárodní firmy tak na kluziště dávají reklamu v azbuce nebo alespoň propagují produkty, které jsou v Rusku populární. Jde především o alkohol, bankovnictví nebo auta. Této reklamy využívají i ruské firmy. První ruští sponzoři se v mezinárodním hokeji objevili asi před 10 lety a od té doby jejich podíl podle Mezinárodní hokejové federace stále roste. Ceny reklamy na šampionátu nejsou známé, ale řádově jde o miliony korun. Peníze ovšem dostává přímo Mezinárodní hokejová federace a pořadatel musí své náklady pokrýt ze vstupného. Podle informací Práva dostali dětské domovy před několika dny pokyn rezervovat místa pro děti z klokánků a nesmí do těchto zařízení posílat další děti. Kvůli rezervacím ale v dětských domovech chybí místa pro akutní případy a nezbývá jim, než takové děti posílat do klokánků, což ale zase mají zakázané. O možném ukončení činnosti klokánků se hovoří delší dobu. Ředitelka Fondu ohrožených dětí tvrdí, že musí do 2 týdnů doložit bezdlužnost, jinak že krajské úřady začnou vymáhat už vyplacené dotace ve výši asi 8 milionů korun. Klokánky přitom jen na sociálním pojištění teď dluží asi 22 milionů a peníze nemají. Problémy klokánkům způsobila novela, která změnila vyplácení příspěvků. A pak finanční problémy fondu, který nedokázal podle rezortu práce a sociálních věcí dobře hospodařit. A ministryně Michaela Marksová se rozhodla, že tak další pomoc fondu a klokánkům neposkytne.
Posloucháte Rádio Praha.
Prezident Miloš Zeman odmítl podepsat jmenování 3 profesorů. Jde o omezování svobod akademické obce? O tomto tématu hovořila Karolína Koubová s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem. A řeč byla také o stále nenalezeném Peroutkově článku a Zemanově cestě do Moskvy.
Prezident odmítl podepsat jmenování 3 profesorů. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima to považuje za zasahování do svobod akademické obce. Je to tak?
Pan prezident tak to učinil, vedli ho k tomu mimořádně závažné důvody. Já jsem o tom hovořil již včera. V případě docenta Fajta to je známá kauza týkající se Komerční banky, která byla publikována v Mladé frontě dnes.
Promiňte, když říkáte závažné důvody, je to kauza, která byla publikována v Mladé frontě dnes. Z toho vychází prezident republiky, když neudělí podpis pod profesoru.
Já si myslím, že ta věc je mimořádně závažná. Ostatně pan docent Fajt se k ní sám vyjadřoval. A myslím si, že není vhodno, aby že v takovém případě profesora byla udělena. Jde o to znamená takzvané doplácení platu z financí Komerčního bankovního ústavu v případě Národní galerie. Pan prezident to považuje za překážku.
Pan Fajt se k tomu vyjádřil ve smyslu tom, že ani k tomu nedošlo. Že zkrátka tady byl nějaký plán a na ten ani nedošlo. A už prezident republiky podle toho udělá to, že ho nejmenuje profesorem.
Už ten fakt, že ten plán byl na stole, že existoval.
To byla pouze konzultace.
Je podle prezidenta republiky závažnou skutečností. Myslím si, že v tomto směru je ta věc zcela jasná.
A ten zdroj, z kterého jste vycházeli, byl zkrátka novinový článek Mladá fronta dnes?
Tady nejde o to, že to je v Mladé frontě dnes, tady jde o fakta. A znovu opakuje, pan docent Fajt to nerozporuje. Připouští, že taková varianta byla na stole a ex post dodává, že nakonec nebyla zvolena.
Ale ano, on nezvolil takovou tu variantu a za to nebude jmenován profesorem.
Pan prezident jasně sdělil v loňském roce po jednání s ministrem školství, že nadále bude podepisovat jmenovací dekrety profesorů, ale v případě, že shledá některé nedostatky morálního charakteru, vyhrazuje si právo takový dekret nepodepsat. To bylo oznámeno na tiskové konferenci. Pan prezident včera informoval ministra školství o svém rozhodnutí.
Pane Ovčáčku, promiňte, jaké morální pochybení procházel pan Fajt, když nezvolil možnost, za kterou ho kritizujete?
Již ta varianta byla na stole. To znamená, pan docent Fajt ani o ní uvažoval. Už ten fakt je překážkou k takovému kroku. Proto se prezident republiky rozhodl takto učinit. Považuje to za mimořádně závažné selhání.
Docentu Ošťádalovi zase prezident vyčítá předlistopadové kontakty na STB. Pan prezident či Hrad měl a studoval spis Ivana Ošťádala?
Pan prezident má k dispozici příslušné informace.
To jsou jaké informace, z jakých zdrojů?
Velmi jednoduše, já jsem o tom nechtěl příliš hovořit, budiž učiním tak po těch prudkých reakcích. Tady jde o věci týkající se například vázacího aktu. v tomto případě, nebo například o využívání bytu pro určitou konspirační činnost státní bezpečnosti. Jde o velmi závažné skutečnosti, nejde o to, a proto jsem o tom hovořil velmi uměřeně včera, bohužel ta reakce byla velmi prudká.
A nejde Ovčáčku, vázací akt jste v kanceláři prezidenta republiky měli, viděli?
Já jsem si v každém případě žádný vázací akt já osobně neprohlížel. Pan prezident tyto informace k dispozici má samozřejmě svůj aparát, který je mu schopen tyto věci dohledat. Pan prezident si ty veškeré materiály prostudoval, má k dispozici zevrubnou informaci v této záležitosti. A znovu opakuji, já jsem hovořil včera o kontaktech na státní bezpečnost. Zde se v tomto případě jedná o vázací akt, jedná se i o spolupráci ve věci využití bytu, například pro přijímání korespondence ze zahraničí.
Čili pan prezident si je jistý, že docent Ošádal spolupracoval se s tebe?
Pan prezident si v této věci je jistý, stejně tak, jako si je jistý u pana docenta Eichlera.
Proč teď panu prezidentovi tedy vadí tyto věci, protože na stranu druhou budoucí profesoři nemají povinnost předkládat lustrační osvědčení, splnili všechny zákonné podmínky?
Tak je třeba si uvědomit, že jde o ústavní akt. A ten akt má velkou vážnost, jde o jmenování profesoru prezidentem republiky. A nemůžete chtít po prezidentu republiky, aby připojil svůj podpis na jmenovací dekret někoho, kdo nějakým způsobem a morálně selhal.
A mohli jsme chtít po prezidentu republiky, aby podepsali jmenování premiéra Andreje Babiše i ministrem financí?
Pan prezident se k téhle věci několikrát vyjadřoval. Když hodnotil na své působení dosavadní v pozici prezidenta republiky, kdy byl zvolen v přímé volbě občany, tak hovořil o dvou zkouškách ohněm. A jedna z těch zkoušek ohněm byla právě otázka jmenování ministra financí a prvního vicepremiéra pana Andreje Babiše. Pan prezident v tomto případě dal přednost stabilní vládě České republiky. To už několikrát řekl veřejně. V tomto případě se jedná o jmenování profesorů, kteří by měli být v tomto směru absolutně morálně bezvolní.
V případě Andreje Babiše se v ten moment rozhodoval, řekněme, pro menší zlo?
Pan prezident se rozhodoval ve prospěch stabilní vlády České republiky. To je tak vysoká hodnota, že to rozhodnutí, a proto také hovořil ovšem, že to byla zkouška ohněm. Tou první byla situace po pádu vlády Petra Nečase a tou druhou zkouškou ohněm byla tato situace.
A jak vysokou hodnotou jsou pro pana prezidenta hodnoty, jako je svoboda akademické obce?
Určitě jsou to pro pana prezidenta věci, které mají vysokou hodnotu, ale znovu opakuji, tady jsou mimořádně závažné důvody. A mě trošku mrzí, že se ta debata vede trošku jinam. Pan docent Fajt používá výrazy jako východní despocie. To si myslím, že...
A divíte se, že je pobouřen pak, že splnil všechny zákonné a náročné podmínky k tomu, aby mu byl udělen profesorský titul a teď na základě toho, že je tu nějaká výtka cesty, o které možná uvažoval, ale ani nezvolil, prezident nechce připojit podpis pod jeho jmenování. Divíte se takové reakci?
Pan docent Fajt je jistě informován dlouhodobě o tom, co vzniklo na tom jednání loňském s ministrem školství a pan prezident to jasně sdělil. Samozřejmě je velmi nepříjemnou záležitostí to, že pan prezident včera informoval ministra školství o svém rozhodnutí a nebyl to Pražský hrad, kdo ta tři jména zveřejnil.
Je to podstatné?
Je to velmi podstatné. To šlo k tomu v tiskové zprávě pana profesora Zimy. Já znovu opakuji, prvotní reakci jsem reagoval velmi uměřeně, protože není důvodu vytvářet tady nějakou hysterickou atmosféru.
Promiňte, slavnostní ceremoniál jmenování profesorů je zítra. Proč myslíte, že je tak jaksi flagrantní, že rektor Univerzity Karlovy zveřejnil už včera tři jména profesorů, pod které se prezident nechce podepsat?
Myslím, že pan profesor Zima zvolil zbytečně expresivní výrazivo. Sám přiznal, že o věci neví podrobnost. Ty byly sděleny ministru školství dle dohody, která vznikla v loňském roce a jsou to mimořádně závažné skutečnosti a znovu opakuji.
A v čem byl expresivní pan rektor?
Já myslím, že zbytečně posouval ty věci do takových osobních rovin. Takhle bych to
Můžete nazval. Být konkrétní.
Tak já myslím to, že když hovoří o tom, že bychom si mohli přestat sebe vážit a tak dále. Myslím si, že to bylo zbytečné v té situaci.
On mluvil o ohrožení svobody akademické obce.
Já myslím, že je potřeba hovořit velmi racionálně. A znovu opakuji, nejde jenom o pana docenta Fajta a známou kauzu týkající se spolupráce s Komerční bankou, ale nejde jenom
o neuskutečněné spolupráce s Komerční bankou.
Ale už té možnosti, kterou připustil z pozice v Národní galerii. A pokud jde o další, o pana docenta Ošťárala, je to vázací akt a u pana docenta Eichlera je to působení v rezidentuře vojenské rozvědky v Paříži.
Proč se pan prezident vlastně tolik stará o minulost těchto tří budoucích profesorů, když už ho za stolik netrápí třeba minulost jeho blízkých spolupracovníků, třeba kancléře Mynáře, který stále nemá bezpečnostní prověrku?
Tak je všeobecně známo, že kancléř není jmenován ústavním aktem, tady jde opravdu o ústavní akt, který je připojen podpis prezidenta republiky.
Je to blízký spolupracovník prezidenta? Tam to není podstatné. Já myslím, že jde o ústavní akt.
Srovnáváte nesrovnatelné. Není mi znám o tom, že by pan kancléř kdykoliv spolupracoval s vojenskou rozvědkou.
Dobrá, ale nebo měl bezpečnostní prověrku?
To je absolutně, srovnáváte situaci v demokratickém státě, ten proces probíhá a bavíme se tady o situaci před rokem 1989. Já bych byl velmi nerad, tam ty náznaky už tady jsou, že se začnou takové věci snad dokonce omlouvat.
Nejde o to, proč pan prezident u někoho je takto nesmířlivý, řekněme, a hodnotí i to, že se neuskutečnila nějaká varianta a pouze se o ní uvažovalo jako to, že se nepodepíše pod jmenování profesury, pod profesorský dekret. A pak je k některým lidem, jako je třeba kancléř Mynář, benevolentní v tom, že zkrátka ano, proces tady je, kdy má získat bezpečnostní prověrku, ale stále ji nemá, stále je kancléřem.
A ten proces je plně v rukou Národního bezpečnostního úřadu, nikoli prezidenta republiky.
Jistě, ale prezident republiky může říct, dokud nebudete mít bezpečnostní prověrku, nebudete kancléřem.
A ten důvod tady žádný není. Ta věc je zcela jasná. Pan kancléř si dobrovolně požádal o nejvyšší stupeň přísně tajné. Proces probíhá, ale srovnávat to pro boha se situací před rokem 1989.
To jsem neudělala.
S působením v rezidentuře vojenské rozvědky po případě s vázacím aktem, to je absolutně mimo veškerou diskuzi.
K dnešku je to, pane Ovčáčku, kolik dní, co intenzivně hledáte článek s názvem Hitler je gentleman?
Tak popravdě já to nepočítám. Tuto činnost za mě činí Lidové noviny, popravdě řečeno, tak ale v poslední době další článek s číslem neuvedli, tuším, poslední bylo 81, ale já se to dozvídám pravidelně se serveru lidovky.cz, abych věděl, kolik dnů to je.
Jak na to vlastně pracujete, kdy a jak bádáte?
Ve volném čase. Není ho mnoho, ale vybydeli mi čas o víkendu nebo třeba po pracovní době ve večerních, pozdních večerních hodinách, tak se věnuji tomuto pátrání, ale já jsem říkal už několikrát, že to není jenom o tom, že bych si měl pročítat přítomnosti, asi pročítám Lidové noviny, pročítám
Když uděláte ve svém volnu, tak za to asi ani nepobíráte plat.
Samozřejmě, že ne.
Čili vás to baví?
Já jsem to zatím ještě nikomu neřekl, řeknu to pro Radiožurnál. Je to shoda náhod, ale já se o období druhé republiky a počátku protektorátu zajímám dlouhodobě.
Pracujete na tom sám nebo vám někdo pomáhá?
Věnuji se tomu sám. Je pravdou, že mi chodí řada mailů od občanů, někdy velmi zajímavých. Lidé mi posílají fotokopie různých článků Ferdinanda Peroutky, anebo i fotokopie článků, které se Ferdinanda Peroutky týkají třeba z 30. let. Takovou zajímavostí byl článek ze Slovenských novin, o kterém jsem vůbec netušil, že existuje. A dokonce to bylo i téma, o kterém jsem netušil, že Ferdinand Peroutka rozvíjel.
Říkáte, že se o období druhé republiky protektorátu zajímáte, že to vaše bádání, to jste také řekl, je vlastně laické. Mně to připadá s odpuštěným amatérské. Vy jako laik budete hledat článek, který podle odborníků neexistuje, není dohledatelný. Tedy se svou laickou erudicí jste vlastně pro prezidenta kvalifikovanější k tomu, abyste ten článek našel?
Tak pan prezident je přesvědčen o existenci toho článku, to několikrát ostatně řekl.
Přesvědčení pana prezidenta, vaše hledání, zatím neúspěšné, přesvědčení historiků, že tady takový článek neexistuje. Proč pan prezident nedá na to přesvědčení historiků?
Tak záleží na tom, o kterých historicích mluvíte. Já když jsem zaznamenal některé výroky lidí se sdružení Ferdinanda Peroutky.
Dobrá, máme tady historika Jiřího Padevěta, Pavla Kosatíka, Petra Zítka. To jsou všichni pro vás osobnosti, které nemají dostatečnou erudici a fundovanost na to, aby řekli, jak to je.
Já bych nechtěl se zmiňovaných pánů vůbec dotknout, ale zatím jsem se dočetl například od pana Zítka jenom něco o superdebilitě. To nejsou argumenty. Dozvěděl jsem se něco urážlivého o sobě. Mně to nevadí. V každém případě to není diskuze a to nejsou argumenty.
Odhlednu to od pana Zítka, jsou tu další historici, které se jmenovala. Ale i ti pro vás nejsou bernou mincí.
Pokud jsem zaznamenal jejich výroky, tak si mnohem i protiřečí. Já se snažím v každém případě maximálně se vystříhat svých vlastních komentářů k činnosti publicistické Ferdinanda Peroutky a snažím se maximálně omezovat na to, co jsem přislíbil, to jest zveřejňování článků, které se nebo které byly publikovány v tom kritickém období 1938 až 1939, ale ten rejstřík je mnohem širší. Podle toho, co jsem zatím pročetl, tak Ferdinand Peroutka se tematice, která se například věnuje, která se například týká nacismu nebo Adolfa Hitlera, věnoval dlouhodobě, to znamená od počátku 30. let. Je to opravdu věc, která vyžaduje zvýšenou pečlivost a já jsem si sám stanovil ten termín koncem června.
A prezident řekl, že pakliže do toho konce června ten článek nenajdete, tak vypíše odměnu pro toho, kdo by ten článek našel. Není to pro vás jistá pochybnost o vašich schopnostech nebo zkrátka zklamání, že třeba pak někdo přijde a takzvaně slízne tu smetanu, když byste na tom tak dlouho pracoval?
Určitě ne, ale já nechci předjímat. Mám čas do konce června a pokud se podívám na odbornou literaturu, tak tam jsou určité indicie, že bych v tomto směru mohl být úspěšný.
Jaké?
Například o tom, že se píše v odborné literatuře, že Ferdinand Peroutka věřil v gentlemanský vztah nacistického Německa k poraženým národům.
Z toho usuzujete, že existuje článek Hitler je gentleman?
Tak je to určitá indicie a je to určité specifické tvrzení z odborné literatury. Já se budu velmi rád to věcí zaobírat, protože je pravdou, že v tom období druhé republiky a počátku protektorátu, a to jsem říkal mnohokrát, Ferdinand Peroutka v žádném případě nebyl kolaborantem, ale zároveň nebyl ani příznivcem odboje. Ve své podstatě byl publicistou, který artikuloval oficiální vládní politiku.
Promiňte, byl to publicista, který byl za své články gestapem uvězněn v Buchenwaldu?
Ferdinand Peroutka byl zatčen, a to je důležité říci, na počátku září 1939 v rámci akce Albrecht der Erste, chcete-li Albrecht první. To byla akce, která měla souvislost s vypuknutím nebo s rozpoutáním druhé světové války nacistickým Německem a byl zatčen jako celá řada českých členů české elity a stal se takzvaným politickým nebo chcete-li národním rukojmím. Mě velmi mrzelo, když...
Co je na tom, nebo proč to teď říkáte v této souvislosti?
Říkám to proto, protože jsem zaznamenal, myslím, že to bylo, a teď bych nerad křivděl, pan Groman, který tvrdil, že právě za článek Dynamický život byl Ferdinand Peroutka zatčen. Ten článek vyšel 26. dubna 1939.
Víte, ale každý, kdo studoval Ferdinanda Peroutku, ví, že se pohyboval takzvaně na hraně, že musel mluvit v jednotajích, dvojsmyslech. Následně také symbol české kolaborace ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec chtěl po Peroutkovi, aby obnovil přítomnost, ovšem v ní psal ideově zcela jinak zaměřené texty a Ferdinand Peroutka to odmítl. Proč by to podle vás dělal, kdyby měl takové smýšlení, jak vy naznačujete?
Já rozhodně nenaznačuji, že by Ferdinand Peroutka byl
nacistického
smýšlení, to v žádném případě. Já jsem o tom hovořil.
Fascinace nacismem nebo zrudnou
ve své podstatě Ferdinand Peroutka artikuloval oficiální protektorátní ideologii. Tím je míněno oficiální protektorátní ideologii protektorátní vlády a státního prezidenta Emila Háchy.
Takže to tak čtete vy zkrátka?
Ale to je věc, kterou se můžete dočíst běžně v odborné literatuře. To není věc, kterou bych si já vymyslel tady v příběhu našeho rozhovoru.
Pane Ovčáčku, abychom se dostali ještě k další věci. Prezident se chystá na cestu do Moskvy. V sobotu v podvečer se setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jak jste se společně připravovali na to setkání?
Tak pan prezident má k dispozici například podkladový materiál, který vypracoval zahraniční odbor kanceláře prezidenta republiky ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a s dalšími ministerstvy. My jsme s panem prezidentem a samozřejmě o tom krátce hovořili, proto jsem také...
Pouze krátce?
Já jsem včera sděloval ty základní body na tiskové konferenci, kterou jsem měl na Pražském hradě. To setkání se uskuteční zhruba 17.45 v sobotu. Mělo by trvat 45 minut až hodinu. Tím hlavním tématem bude ekonomická spolupráce a samozřejmě pan prezident je připraven sdělit svůj názor na ukrajinskou krizi,
pokud k tomu bude vyzván. Jak jste právě si formulovali ty možnosti, o čem se bude mluvit, říkáte ekonomické otázky, situace na Ukrajině. Hovoří s vámi pan prezident o tom, jak třeba by bylo vhodné mluvit s ruským prezidentem?
Tak to podrobně ne, od toho je ředitel zahraničního odboru, ale je pravdou, že o těchto věcech jsme diskutovali s panem prezidentem a to stanovisko je neměněné a kontinuální, a konzistentní. Pan prezident jasně sdělil, že podporuje dodržování dohody Minsk 2, to znamená dohody o příměří. Zároveň, pokud bude vyzván a bude položena tato otázka, podpoří ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Jeho kroky pan prezident podporuje dlouhodobě, několikrát se spolu setkali, měli spolu velmi neformální rozhovor. Pan prezident nezastírá, že má velmi kritický vztah k ukrajinskému premiéru Arseniu Jaceňkovi. Pan prezident také zároveň zastává názor, že pokud bude dohoda Minsk II dodržována, je možné přistoupit k zjemnění nebo zrušení sankcí.
Počítá se s tím například, promiňte, že bude prezident mluvit rusky na setkání?
Tak uvidíme, ale je to dosti pravděpodobné. Pan prezident se svými zahraničními protějšky hovoří případně anglicky, případně rusky.
Když se zeptám na ten váš vzájemný vztah s prezidentem, dokážete třeba Miloši Zemanovi vymluvit stanovisko, které považujete za mylné nebo nevhodné?
Já jsem to už říkal několikrát s panem prezidentem o veškerých těchto věcech, které se týkají mediálních výstupů, diskutujeme vždy předtím. To znamená, je to výslednicí určité diskuze, je to samozřejmě vždycky na rozhodnutí pana prezidenta.
A máte nějaký příklad, kdy pan prezident přistoupil na váš jiný názor, který se liší od toho jeho?
Určitě, a ten příklad je velmi čerstvý. Já jsem včera večer, poté co pan profesor Zima vydal své plamenné prohlášení, tak jsem hovořil s panem prezidentem o té záležitosti. Pan prezident navrhl jsem jemnější řešení.
Jaké jste mu navrhl?
To znamená zatím nehovořit příliš o podrobnostech toho rozhodnutí, to znamená vystříhat se určitých podrobností týkajících se spolupráce se Státní bezpečností a spolupráce v rámci rezidentury v Paříži.
A pan prezident vám řekl, ne, klidně to řekněte, protože tak jste udělali v dnešním rozhovoru.
Pan prezident souhlasil s mým názorem, že v tuhle chvíli se zvolí tato varianta, ale samozřejmě ta reakce je natolik prudká, že samozřejmě je nutno vysvětlit šířej tu celou záležitost, takže tak činí.
Takže jste nakonec stejně se dohodli na něčem, ale dnes už je to trochu jinak.
Ale to už není věc ani pana prezidenta, ani má. To je věc, řekněme, určitého mediálního zájmu, který je velmi, velmi značný v tomto případě.
Řekl v rozhovoru s Karolínou Koubovou Jiří Ovčáček. Vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou příště se těší Martina Bílá.